Адна з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Галіна Самсонова з Глыбокага учора атрымала ліст, падпісаны начальнікам управы Мін'юсту Алегам Сліжэўскім. Апошні звярнуўся да яе як да паважанай Надзеі Пракопаўны, хоць яе на самай справе завуць Галінай Вікенціўнай. У лісце спадар Сліжэўскі на падставе закону аб палітычных партыях патрабуе адказаць на шэраг пытанняў, якія даказвалі б яе ўдзел у сходзе заснавальнікаў БХД. Але праблема ў тым, што Мін'юст патрабуе адказу да 6 красавіка. А ліст быў падпісаны Сліжэўскім 2 красавіка, і толькі 6 красавіка спадарыня Самсонова яго атрымала. Вось і думае Галіна Самсонова, ці адказваць на гэты запыт. Такіх лістоў заснавальнікі БХД атрымалі дзясяткі, кажа адзін з лідараў новай партыі Павал Севярынец.
Перакананы, што гэта не мае ніякага дачынення да юрыдычнага працэсу рэгістрацыі, а менавіта спроба людзей заблытаць. Там порядка 10 пытанняў, хто выступаў, што гаварыў, дзе ставілі подпіс, каго выбіралі. Праз 2 месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас абтэлефанавання.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павал Севярынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, в шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць в БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Севярынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Севярынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».